Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gost današnjeg hrama je Siniša Samardžić, mladi član društva prijatelja Svete Gore Atonske, inače student fizike Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a tema će biti poseta kralja Petra I. Karađorđevića manastiru Hilandaru 1910. godine. Ovako je glasio i rad našeg današnjeg gosta, a predstavljen je publici u prostorijama Srpske akademije nauka i umetnosti u okviru serijala predavanja koje je organizovalo Društvo prijatelja Svete Gore Atonske, a u cilju popularizacije znanja o Svetoj Gori. Da kažemo i ovo, da su ta predavanja svakog poslednjeg četvrtka u mesecu sa početkom u 19 sati. Siniša, dobrodošli.
Bolje vas našli.
Pre nego što počnemo naš razgovor o najavljenoj temi, da kažemo nešto i o društvu prijatelja Svete Gore Atonske. Kada je društvo osnovano, ko su sve članovi, a ima ih od akademika, uglednih naučnika, profesora, umetnika, ljudi iz drugih struka, a što je vrlo važno, sve više mladih ljudi iz najrazličitijih oblasti, kao i studenata. Evo, vi ste student fizike. Vaš rad, poseta kralja Petra I. Karađorđevića manastiru u Hilandaru 1910. Neću, evo, skratit ću uvod, ali ne mogu da odolim. Mislim da je u funkciji, u fusnoti. Vi kažete, blagodareći blagoslovu i gostoprimstvu arhimandrita Metodija, igumana Svete Srpske carske lavre Hilandara i njegovog brata, početkom leta 2013. godine počeo sam prikupljati građu za ovaj rad. Prve crtice ispisane su 11. jula na dan rođenja kralja Petra I. Karađorđevića. One su nastale u keliji Paterica blagodareći jeromonahu Dositeju Hilandarcu. Rad je docnije u zimu 2016-2017. godine dopunjen literaturom kao i građom iz Arhiva Srbije i Arhiva Sanu. Duboku zahvalnost za podsticaj dugujem Društvu prijatelja Svete Gore Atonske, a posebno akademiku Mirjani Živojinović na svesrdnoj pomoći. Savet istoričara akademika Ljubodraga Dimića i Vladimira Jovanovića pomogli su mi da u skladu sa pravilima struke uobličim ovaj rad, pa Siniša, to je zaista urodilo plodom i ovaj vaš rad je izvrstan, evo, i ja se priključujem pohvalama, ali pre nego što krenemo na temu poseta kralja Petra I. Karađorđevića manastira Hilandaru 1910. Dužni ste da mi objasnite šta je to vaše društvo, kad je nastalo, prosto ko ne zna.
Da, naše društvo je nastalo upravo na praznik vojedenja Presvete Bogorodice koje je slava manastira Hilandara. Osnovano je 1990. godine i u početku je on sačinjavao jednu omanju grupu intelektualaca, ljubitelja Svete Gore Atonske, od kojih su većina i revnosni hodočasnici, da bi se to vremenom širilo sve više. Osnovni cilj društva, kako to stoji i u samom statutu, jeste negovanje duhovnih, istorijskih i umetničkih vrednosti i tradicije koje Sveta Gora oličava, sa posebnim, naravno, osvrtom na manastir Hilandar. I u tom cilju društvo svakog poslednjeg četvrtka u mesecu, kao što ste već naveli, od oktobra do juna drži svoje predavanja. Naravno, gde postoji izbor predavanja koji se štampa u zborniku društva koji se naziva Svetogorska kazivanja i uskoro će, ako Bog da, izaći 10. po redu kazivanje.
Divno, divno. A vi ste, eto, dobili poslušanje da napravite ovaj rad. I to vam je vrlo pošlo za rukom. Ajmo mi sada na temu. Poseta kralja Petra I. Karađorđevića manastiru Hilandaru 1910. Moramo da damo neki istorijski okvir. Kakve su bile istorijske prilike tokom druge polovine 19. veka u samoj Srbiji, Balkanskom poluostrvu, uopšte u Otomanskom carstvu i kako se te prilike odražavaju na Svetu Goru Atonsku i sam Hilandar. Dolazi u to vreme i do nečeg što se nazivalo hilandarsko pitanje. Šta se to dešavalo?
Pa naime, kako bi Osmansko carstvo se više slabilo u tim rubnim područjima carstva, balkanski narodi su počeli svoju, da kažemo, prosvetnu i versku delatnost. Tako je Srbija, recimo, 1868. godine formirala odbor za pomaganje srpske prosvete u Makedoniji i Staroj Srbiji, a pored toga je težila da ostvari diplomatskim putevima izvestan vid samostalnosti za predstavnike srpske crkve, u ugledu, recimo, kao što su to Bugari uspeli za 1870. godine izdejstvu i stvaranjem Bugarske egzarhije, a takođe Bugari su, primjer, radi u svojoj agitaciji kao jedan od stubova za tu delatnost prosvetnu i versku koristili Svetu Goru Atonsku, a i recimo tih godina, krajem 19. veka, na Atonskom poluostrovu su bili najbrojniji kaluđari koji su bili Rusi, potom Grci, a za njima i Bugarski, tako da je došlo da Bugari čak preuzmu i upravno telo manastira Hilandara, odnosno sabor staraca, stoga se otvorila ta to pitanje takozvano hilandarsko, odnosno težnja Srbije da povrati srpski uticaj u Hilandar. Takođe, u bugarsku korist su išli i finansijski dugovi manastira koji su bili prouzrokovani neadekvatnim vođenjem manastirskih metoha i unutrašnjim krizama u manastirskom bratstvu. Takođe, te poteškoće su prouzrokovali to da čak Hilandar gubi svoje metohe i posede izvan, kako izvan, tako i unutar same Svete Gore, a o tim razmiricima u manastiru svedoči i Vasilije Trbić, koji je jedno vreme proveo čak i kao monah u manastiru 1898. godine i on je zapisao da su postojale tri grupe. Jedna je bila iz Pirina, druga iz Maleša, treća najmanja iz Bugarske i svako eto na svoj način želeo da se nametne kao dominantna upravi manastira. Kralj Aleksandar Obrenović je pokušao 1896. da s jedne strane reši to pitanje, ali mu nije uspjelo. Takođe, nakon te posete kralja Aleksandra uspostavljeni su, da kažemo, odnosi direktni između Srbije i manastirskih predstavnika koji su naginjali srpskim interesima. Naime, konzulat u Solunu je uspostavio svoju vezu sa pojedinim monasima koji su težili da se Hilandar vrati pod srpsko okrilje i ti monasi su često u izveštajima nazivani monasima činovnicima, čak su neki primali i, da kažemo, svoje plate od strane samog konzulata.
Takva situacija svakako nije bila povoljna za stanje u manastiru Hilandaru i pitanje je moralo da se reši.
Da, to pitanje je postajalo sve goruće usled činjenice da su državne vlasti Srbije uviđale kako bi Hilandar mogao da postane taj neki vid stožera za dalju versku i prosvetnu delatnost u tim područjima carstva. Sa druge strane, taj idioritmijski način života koji postoji u manastiru se održavao nepovoljno i po same monahe koji su bili primorani da se na razno razne načine svako za sebe snalazi, zarađuje. Da uopšte mogu da funkcionišu, da kažemo, po tim nekim svojim osnovnim potrebama, tek potom i po tim duhovnim potrebama zbog koji su prvenstveno i bili u manastiru.
E, kako će se rešavati dalje hilandarsko pitanje u nastavku emisije? Talas je Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš gost je Siniša Samardžić, član Društva prijatelja Svete Gore Atonske. Razgovaramo o njegovom radu, poseta kralja Petra I. Karađorđevića manastiru Hilandaru 1910. godine. Siniša, u ovom prvom delu hrama čuli smo dosta od istorijskog rama za vreme druge polovine 19. veka, šta se sve dešavalo na Svetoj Gori Atonskoj, kako je došlo do hilandarskog pitanja, pa ajmo dalje da vidimo kako će se ono razrešiti, a razrešava se dolaskom kralja Petra I. Karađorđevića 1910.
Da, ali pre nego što je uopšte usledio taj dolazak, Ministarstvo spoljnih poslova je preko svog konzulata u Solunu pojačalo svoje aktivnosti. Ono je postavilo 1906. godine protojereja Stevana Dimitrijevića, koji je ono vreme bio direktor Srpske gimnazije u Solunu za takozvanog referenta za hilandarsko pitanje. Stoga je Dimitrijević od novembra 1905. do februara 1906. godine boravio u manastiru sa ciljem da što bolje shvati kakve su prilike u manastiru, a s druge strane on je pokušao i da isprati hronologiju manastirskih dešavanja, odnosno da nađe kada je to manastir potpao pod bugarske ruke. I u svojim istraživanjima on je našao nekoliko zanimljivih činjenica, tako je utvrdio da su na izmaku 18. veka vodeću reč u manastiru imali Hercegovci i Dalmatinci, a takođe je primetio da su krajem 18. veka, odnosno 1799. godine, sveštenoinuci hilandarski, Parternije i Teodosije bili poslati u Beograd kako bi obsluživali parohiju. Stoga se može naslutiti da eto i tada su hilandarci koliko toliko u svojim redovima imali Srbe, ali po protivnim zapisima negde nakon grčkog ustanka 1821. godine počinje da opada ta srpska prevlast i
počinju Bugari da dominiraju.
Da, jedan od razloga je koji on navodi u tom svom izveštaju jeste da su Srbi toliko bili priklonjeni ustanicima i okolnom stanovništvu da su bili proskribovani. Stoga je bilo s jedne strane proterivanja Srba, odnosno monaha, s druge strane i zabrana dolaska pojedinaca koji su želili eto, da postanu podvižnici na Atonskom poluostrovu. Takođe, njegove podaci koje Dimitrijević iznosi se poprično poklapaju sa podacima koje iznao i Sava Hilandarac, znameniti Toli Histor, istoričar, bibliotekar, o kome
čuveni bibliotekar, da, Sava Hilandarac.
Kolega Živković nedavno govorio. I upravo je Sava najverovatnije bio taj koji je pomagao Dimitrijeviću da što bolje sagleda celokupnu situaciju tokom svog boravka. Kao glavni uzroke manastirskih dugova i uopšte tog nepovoljnog položaja, Dimitrijević navodi neadekvatne vođenje manastirskih ekonomija kao i ustrojstvo života monaha. Naime, kao što je već pomenuto, monasi u Hilandaru su tada živeli u osobeno žiću, odnosno idioritmiji, te su morali da se, jel te, brinu sami o sebi. Stoga je Dimitrijević u svojim izveštaju naglasio da usled te stešnjenosti uopšte po egzistencijalnim pitanjima hilandarski monasi nisu toliko mogli da se posvete ni samom očuvanju, odnosno održavanju manastira, kamoli bogoslužbenom životu. On recimo navodi da je i tadašnja trpezarija bila u dosta lošem stanju, stoga je po njegovim pretpostavkama jedini način da se sam manastir kao građevina očuva i da bi se uopšte podigao, da kažemo, taj nivo duhovnog života, da se povrati opšte žiće koje čak
bilo gotovo zamrlo.
Da, on kao rešenje nagomilanih manastirskih problema vidi ponovno uspostavljanje opšte žića i kao glavnu, da kažemo, tačku u tome on navodi obnovu trpezarije, budući da je smatrao kako bi zajedničarenje monaha za obedima koliko toliko doprinelo njihovom zbližavanju. S druge strane, po njegovom shvatanju nemoguće je očekivati dolazak novih iskušenika bez povratka opšte žiće, budući da su u osobenom žiću monasi bili primorani, odnosno stariji, ti iskusni, kako su nazivali starci, morali su više da se brinu o sebi, stoga su mahom pridošlice bile prepuštene sami sebi, a to su, po rečima samih Dimitrijevića, bili momci, čak i dečaci od po 12-13 godina, stoga je bilo poprilično netipično za njih kada bi se pojavili u takvoj jednoj sredini.
Ko je preovladavao? Bugari? Srbi su bili umanjeni u tom trenutku.
Da, u tom trenutku mahom su preovladavali Bugarima, da opet i oni sami po sebi su imali neke svoje unutrašnje razmirice iz raznih razloga.
Sve to što je vladalo u manastiru Hilandaru preneto je posle promene dinastije 1903. godine, čak nepunih mesec dana čim je Narodna skupština potvrdila Petra I. Karađorđevića za kralja, monasi manastira Hilandara su stupili u kontakt s njim. A kako stoji ovde u vašem radu, sa njima ih je povezao advokat Aleksa Novaković. Pa da čujemo, i to je zanimljiv deo priče.
Naime, taj advokat je već bio poznat manastirskom bratstvu još od doba posete kralja Aleksandra. Po pojedinim tvrdnjama, on je bio čovek od poverenja manastirskom bratstvu. Nekoliko navrata je čak i donosio lično novac u manastirsku blagajnu. Budući da je bio to čovek od poverenja, oni su se prvo njemu obratili, ali on je, nakon što je uspostavio veze sa ljudima iz kraljevog okruženja, savjetovao monasike da pričekaju. Naime, tih godina je bilo aktivno i takozvano dečansko pitanje, gde su opet svetogorci, do duše Rusi, koji su došli u manastir Dečane, počeli da čine tu znatnu većinu u manastirskom bratstvu. Stoga su čak aktivirani diplomatski kanali kako bi se to pitanje rešilo, i dečansko pitanje je nastalo kada su ruski monasi koji su prispeli sa Svete Gore u cilju pripomoći bratstvu manastira Visoki Dečani počeli činiti većinu u tom bratstvu, a vremenom su preuzeli i upravu u samom manastiru. Toga je usled značaja takođe Visokih Dečana po versko-prosvetnu delatnost Krajevine Srbije izbio diplomatski spor između Srbije i Rusije oko rešavanja ovog pitanja. I zbog toga je savjetovano da Hilandarci pričekaju što sa dolaskom iz svečanog prijema kod kralja, a takođe i sa pozivanjem kralja da poseti manastir. Stoga je manastirsko bratstvo odložilo te svoje planove koje su pripremali već 1903. godine, ali opet na jedan simboličan način su obeležili stupanje kralja Petra na presto. Naime, hilandarski sabrat, arhimandrit Vasilije, podigao je bolnicu u spomen na posetu kralja Petra, i ta bolnica je zgrada koja se dan danas postoji. Ona se nalazi više maslinjaka koji on zasadio u čast dolaska kralja Aleksandra 1896. godine.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš gost je Siniša Samardžić, član Društva prijatelja Svete Gore Atonske, a tema o kojoj danas govorimo je u vezi sa njegovim radom poseta kralja Petra I. Karađorđevića manastiru Hilandaru 1910. Siniša, okolnosti pod kojima je kralj Petar I. došao na presto izazvale su nenaklonost većine vladajućih dinastija Evrope.
Da, nažalost, način na koji sam došao, odnosno svršetak poslednjih Obrenovića, izazvao je negodovanje kako kod većine vladajućih evropskih dinastija, tako i u samom narodu. Neretko su detalji tog ubistva punili stranice kako domaće, tako i strane štampe. Stoga je u želji da prevaziđe kako izolaciju unutar same države od strane sopstvenog naroda, tako izolaciju koju su vršile međunarodne sile, kralj je odlučio zajedno sa vladom, kralj i vlada su odlučili da obave krunisanje kralja u duhu srednjovekovne tradicije kako bi mu dali legitimitet unutar naroda. Također su se nadali da će to moći da se iskoristi na zbližavanje sa evropskim dvorovima. Ipak, nakon krunisanja nisu dobijeni povoljni rezultati kao što je i očekivano.
No, vratimo se mi poseti manastiru Hilandaru i to je deo negde poboljšavanja slike posle onoga što se desilo. Kako teku pripreme za dolazak kralja Petra u Hilandar? Čuli smo da Hilandarci od početka, od kad je on preuzeo presto, pokušavaju s njim da stupe u kontakt i pregovori traju godinama i konačno zna se da on dolazi u martu 1910. Kako se vrše pripreme za dolazak kralja Petra I. Karađorđevića u Hilandar?
Naime, ta poseta nastaje godinu dana nakon aneksione krize u kojoj je Srbija prihvatila aneksiju Bosne i Hercegovine, što je izazvalo opšte nezadovoljstvo unutar naroda. Stoga je celokupna javnost, kako u Srbiji, tako i spolja, budno motrila poteze Srbije, naravno i njenog suverena. Usled svega toga, dvor je držao u krajnjoj tajnosti vreme kada će oni da otputuju. O tome svedoči jedan od učesnika kraljeve delegacije, potpukovnik Đura Đosifović, koji je bio komandant kraljeve garde. On je dosta kasno saznao da je uopšte član delegacije. Ipak zanimljive su zapisi njegove dnevničke beleške u kojima je on između ostalog napisao, citiram: "Ne bih bio Srbin kad ne bih dodao da mi je osobita radost i zadovoljstvo i sreće što ću videti Rusiju, a tako isto beše mi prijatno što će njegovo veličanstvo početi svoje posete stranim vladarima baš od ruskog dvora." Stoga, imajući u vidu kako je oduševljenje on izražavao, nije daleko toga da se pomisli da su slične osjećanja bila i u ostatku naroda, i ta želja da se to, upravo ta izolacija prekine na takav način posete Rusiji, odnosno početku sa, odnosno da se poseta otpočne upravo od Rusije, a nije daleko od toga da se pretpostavi da su slična oduševljenja bila i usled činjenice da će biti upriličena poseta i Svetoj Gori.
On je išao Rusija, Petrograd, potom Carigrad, iz Carigrada je na Svetu Goru došao, je li tako?
Da.
Ko je tu bio glavni za uopšte pripremanje dolaska kralja 1910. To je generalni konzul u Solunu, Živojin Balugđić, koji je tu glavni organizator?
Pa, u suštini Balugđić je bio više neka veza između delegacije i monaha. Naime, Balugđić je negde 3. marta, odnosno 4 dana pred polazak delegacije, obavestio manastirsko bratstvo da će biti upriličena kraljeva poseta manastiru. On nije mogao da da konkretne podatke. Po onome što stoji u njegovom izveštaju, kraj zasigurno ne bi došao pre 24. marta, ali ipak postojala je kraljeva želja da se on na praznik Blagovesti 25. marta 1910. godine pojavi u manastiru Hilandaru. Pišući taj svoj izveštaj, Balugđić ostavlja veoma šture podatke o samom načinu dolaska.
Da, kaže da delegacija neće biti više veća od 20 ljudi, Upečatljive su ove poslednje stranice pisma na kojem Balogđić opisuje kraljeve želje i on piše, evo, dozvolit ćete mi da pročitam da. Iz vašeg rada, molim Sveti Sabor da preduzme potrebne korake za doček visokog putnika, ali da bude skroman i u pripremi ugošćenja i da ne remeti propise posta i svetogorskog pravila. I njegovo veličanstvo i svita njegova skromni su zahtevima u pogledu životnih ugodnosti, ne žele da narušavaju zakletve naše svete vere, a naročito nisu radi da se manastir izlaže velikim i izlišnim troškovima. Oni bi im samo neprijatnost pričinili, jer duhovno zadovoljstvo što će u slavnom Hilandaru osjećati i očekivana predusretljivost bratstva biće im najdragocenija radost i najbogatija duševna gozba. Eto, tako piše naš konzul u Solunu, Živojin Balubđić, kao neka uputstva monasima manastira Hilandara. I sada zaseda u manastiru, zaseda sabor staraca, to je bilo najviše da. Telo. I kako teku razgovori? Razgovori i dogovori oko dočeka kralja.
Pa po onome što su...
On dolazi tada iz Carigrada, je li tako?
Mislim, on je tada još bio, da kažemo, tek na svom putu, ali bilo je planirano upravo da iz Carigrada.
Da, naravno, ali će doći da, iz Carigrada.
Da, monasi su, odnosno sabor staraca, pozdravio jednoglasno želju kraljevu da bude gost njihovom manastiru. Također, kao što ste naveli, kraljeva želja nije bila da se preterano eksponira, odnosno da se da se pravi krajnji svečan doček. Ipak članovi manastirskog bratstva kojima je ostavljeno na sopstveno nahođenje da li će da sačine što veću, da li će da pozovu što više gostiju, odlučili su da pošalju pozive predstavnicima svih manastira kao i svetogorskom protatu.
Svih 20 manastira.
Da, tako je. Pored toga, ono što je poprilično zanimljivo je da je sabor imao jednoglasnu odluku, odnosno čak i Bugari koji su tada imali svoje ljude u saboru nisu se pretrano bunili. U tome možemo da sagledamo koliko je značila celokupnom manastiru podrška finansijska Kraljevine Srbije, što znači da su i bugarski monasi koji su bili poreklom Bugari takođe dali svoju saglasnost, budući da su osjećali da će Srbija i dalje finansijski da potpomaže manastir. Inače, u tadašnjem saboru manastira, koji je bio raznolik po nacionalnoj strukturi monaha, većina njih su, kao što je već naznačeno, bili činovnici Srbije, odnosno težili su ka tome da se manastir Hilandar očuva kao srpski i da u potpunosti saborom dominiraju Srbi. Većina monaha u tadašnjem saboru su došli po preporukama, što od strane Ministarstva spoljnih poslova, što od strane tadašnjeg beogradskog mitropolita Dimitrija Pavlovića. Mitropolit nije želeo, da kažemo, direktno da se meša dajući savete, ali opet je želeo da pomogne tako što je slao ljude koji on smatrao za najsposobnije da se tadašnje manastirska pitanja rešavaju. Tako je, recimo, poslao u januaru 1910. godine Sinđela Gavrila Dožića, potonjeg patrijarha srpskog. Jeste. I poprilično je zanimljivo koliko je bila jaka ta sama preporuka, budući da je Gavrilo Dožić već po dolasku u manastir bio postavljen za sekretara sabora. Inače, tadašnji veliki problem u manastirskom bratstvu je bila komunikacija sa Karajskom opštinom usled toga što monasi nisu poznavali grčki jezik, stoga su Srbi koji su bili pridošlice u sabor mahom bili učeni ljudi i u vidu priprema za kraljev dolazak manastirski sabor je odlučio na svojoj sednici od 17. marta 1910. godine da zamonaši osmoricu Srba iskušenika. Takođe, po nekim statistikama koje su vođene te godine, koje su verovatno nastale usled potreba srpskog konzulata, možemo videti da je manastirsko bratstvo brojalo 120...
Manastirsko bratstvo je brojalo 130 članova, od čega je bilo 112 monaha i 18 iskušenika.
Da, jest.
A posle ćemo videti da u vreme dolaska kralja, tog dana, te noći, već koliko će se monaha tada zamonašiti. Ja mislim petorica.
Da, tako.
Tako, da, to je zanimljiv podatak. Nastavite, izvolite, oprostite.
Takođe, uoči samog dolaska, konzulat je poslao dopis manastirskom predstavniku Kareji, monahu Mojsiju, gde su izrazili spremnost da plate celokupne troškove dolaska, kao i da nabave eventualne potrepštine koje mogu da se nađu van Svete Gore. Takođe zanimljiva je i sama ličnost monaha Mojsija, budući da on nije bio Srbin, nego Vlah, ali opet predstavnici Srbije, kako u saboru, tako i u samom konzulatu, nisu imali nikakve problema sa njim, odnosno nisu ga opstruisali u vršenju njegovih dužnosti, budući da je bio na odgovornom mestu, jer se ispostavilo da je on bio krajnje sposobna ličnost u vođenju manastirskih ekonomija. Zanimljivo je što je, recimo, on bio odlikovan od strane kralja Petra ordenom Svetog Save trećeg stepena, a pošto je tom prilikom u prolazu ka Beogradu ta delegacija Hilandara se svratila i kod skopskog mitropolita Vićentija Krčića, i tada je on svima darovao naprasne krstove, misleći da su svi sveštenomonasi. Ispostavilo se da je Mojsije bio samo inok, stoga nije mogao da primi krst, ali kada su dospeli u Beograd, on je pri audijenciji kod kralja Petra dobio obećanja da će mu kralj pokloniti ručni časovnik, što je moj docnije i bilo učinjeno tako što ga je uručio tadašnji generalni konzul u Solunu Vladimir Jotić.
A zanimljiv je ovaj podatak kada govorite, srpska gimnazija je u to vreme postojala u Solunu i čak kada su se prikupljala sredstva za dolazak kralja, za isplaćen je godišnji iznos za manastirski metoh na kom je bila smeštena srpska gimnazija u Solunu.
Da, tako je.
Eto, mi smo zaboravili da smo imali tamo svoju gimnaziju.
Oh,
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš gost je Siniša Samardžić, član društva prijatelja Svete Gore Atonske, a tema je poseta kralja Petra I. Karađorđevića manastiru Hilandaru 1910. godine. I konačno Siniša dolazi do posete kralja Petra manastiru u Hilandaru i ovako ćemo na tenane da objasnimo našim slušalcima kako je to izgledalo sve do dolaska u luku, kojim plovilom je došao, ko je bio u delegaciji, kako je sačekan. Krenite, izvolite.
Hvala. Kao što je već naznačeno, poslednja destinacija nakon poseta Petrogradu, Moskvi i Carigradu bila je upravo manastir Hilandar. Shodno po tradicijama koje sežu još u vreme dok je Sveta Gora bila deo Romanskog carstva, monasi su srpskom vladaru pripremili svečan doček. Uoči same posete manastiru izbio je i diplomatski incident. Naime, 7. marta uoči posete u manastiru izbio incident vezan za način oslovljavanja kralja. Naime, 7. marta saborni starci su pozvali na odgovornost jerođakona Haritona, koji je pri prozbama spominjao cara i kralja Petra. Saborni starci su, nakon sučeljavanja sa đakonom na sednici od 14. marta, doneli odluku da se on opomene i da se utvrdi kako će služitelji pri bogosluženjima u buduće pominjati kralja i crkvene velikodostojnike. Pored tadašnjih uobičajenih pominjanja vladara pri bogosluženjima, Hilandarci su u retkim praznicima, kada su imali zajednički obed, negujući upravo tu srednjovekovnu tradiciju, uznosili zdravice i za kralja Petra I. Karađorđevića. Stoga je poseta manastiru Hilandaru, slično krunisanju, u velikoj meri bila obeležena sa tim srednjovekovnim simbolima, te je kralj Petar I. još jednom dobio priliku da učvrsti svoj ugled u javnosti, legitimišući na taj način svoju vladavinu.
Pa dobro, to je carska lavra.
Da, tako je. Prije same posete, što je vrlo zanimljivo, došlo je do diplomatskog incidenta. Naime, tokom boravka delegacije u Rusiji 12. marta, ministar inostranih poslova Milovan Đemilovanović zabeležio je da je primio obaveštenje od ruskog ambasadora u Carigradu, koji je zatražio da se promeni maršruta kraljevog puta. Ovo je usledilo kao apel zbog planirane posete Svetoj Gori, Solunu i Skoplju, jer je to izazvalo negodovanje kod bugarskog cara Ferdinanda I. te ambasador preneo zabrinutost da bi se i onako krhki odnosi Srbije i Bugarske mogli raskinuti.
No, postojali su mnogo važnije je stvari, kako se vidi na kraju, za kralja Petra I. Karađorđevića, a to je ipak poseta Svetoj Gori. Kralj je na Svetu Goru dospeo ujutru 28. marta 1910. godine i po pisanju tadašnje štampe, šta je pisala tadašnja štampa, on je stigao brodom Erdogulu s pratnju nekoliko vojnih brodova.
Da, upravo stigao je sultanovom jahtom.
Sultanovom jahtom. Vi sada u Hilandarskom pristaništu, kako to izgleda? Pa, nedaleko od skita Svetog Vasilija, visoke goste, ko dočekuje?
Dočekali su ih konzuli koji su pre toga došli u manastir, kao i svečana paljba sa okolnih brodova i oko 200 turskih vojnika i nekoliko viših oficira koji su bili tu da upriliče i obezbede ovaj događaj. Na obalama se nalazio, što je zanimljivo, jedan slavoluk sa natpisom obnovioca Dušanovih staza, neka svemogući uvenča slavom njegovom. Kralj sa svitom i onima koji su ga dočekali peške krenuo,
to vrlo treba naglasiti kako i priliči, u manastir se ide peške.
Da, oni su...
Naročito u manastir Hilandar.
Oni su pešice krenuli ka Hilandaru, ali su zastajali na pojedinim mestima radi molitve, a na mestu Dušanovog krsta kralj je zasadio dve masline i dva kiparisa. Na ulazu u sam manastir povorka je zastala radi tradicionalnog prijema koji su svetogorci još od srednjeg veka priređivali pri posetama suverena. U znak dobrodošlice kralj je dočekan zvonima i zastavama Srbije kao i slavolukom okićenim lovorovim lišćem. Govor dobrodošlice u ime manastirskog bratstva pročitao arhimandrit Vasilije, dok je običaj posluživanja gostiju izvršio arhimandrit Teofil. Inače, obojica su bili u delegaciji koja se 1903. godine spremala da poseti kralja i posvedoči mu stanje u manastiru. Oni su 1904. bili odlikovani ordenima Svetog Save za službu Srbije, a tada je odlikovani, kao što sam spomenuo, i monah Mojsije.
Da kažemo to da je tada na Hilandaru kraljev tumač i pratilac bio sekretar sabora Sinđel, tada Sinđel, Gavrilo Dožić, budući naš patrijarh. A zanimljivo mi je i ovo, prilikom kraljevog dolaska i obilaska manastira, poznati solunski fotograf Albert Franz Baubin sačinio je više fotografija. Naravno, dolazi do raznih audijencija.
Kralj je primio predstavnike svih 20 svetogorskih manastira, od kojih je primio i darove, takođe primio je i pojedince, odnosno hodočasnike koji su se tada našli u manastiru. Naravno, imao je razgovore i sa predstavnicima sabora staraca manastira Hilandara, najvišeg upravnog tela tada u manastiru. Njegova poseta je trajala 2 dana. Drugog dana on je obišao sve manastirske paraklise. Također tu su mu monasi prikazali pojedine znamenitosti, poput krsta, poput stonog krsta koji je bio poklon njegovog oca kneza Aleksandra Karađorđevića. Pre samog polaska kralju su monasi poklonili ikone svetog apostola Andreja i svete Bogorodice, drvorez iz 18. veka i album sa kartom Svete Gore. Članovi njegove pratnje su takođe primili darove.
Da kažemo da su članovi te delegacije, tu je i Nikola Pašić, tada predsednik vlade, i zapravo svi koji su bili značajni u politici Srbije.
Da, to je bilo, da kažemo, najviši državni vrh je tada prisustvovao toj poseti. Takođe, oni su vlada kao i sam kralj su dali određene priloge. Kralj je čak priložio i naprsni krst za budućeg igumana opštežića. Oni su svi svečano ispraćeni u popodnevnim časovima tog poslednjeg dana posete 29. marta. Litija ih je ispratila do Arsane, a ukrcavanje je obavljeno uz ukazivanje počasti prisutnih otomanskih vojnika, a potom su sultanovom jahtom načinili obilazak Svetogorskog poluostrava, zatim nastavili put za Solom.
Da, tada je manastir dobio veliku novčanu sumu za obnovu trpezarije.
Nakon posete ostao je to taj novac od 10.000 tadašnjih dinara koje je kralj stavio na raspolaganje manastirskom saboru, koje je kralj stavio na raspolaganje manastiru. Sabor manastirskih staraca na sednici od 31. marta doneo jednoglasnu odluku da se kraljeva donacija utroši na opravku manastirske trpezarije kao objekta označaja pri uvođenju opštežića, mada su tada saborni starci izneli bojazan da nisu još dovoljno spremni za
opštežiće.
Da.
Ali ipak se pristupilo adaptaciji trpezarije.
Da, tako je. Po kraljevoj želji, ali i trošku, u manastir je bio poslat njegov arhitekta Đura Bajalović u pratnji prote Stevana Dimitrijevića. Po računima koji su sačuvani u manastirskom arhivu vidi se da je celokupna suma od 10.000 dinara utrošena na potrebe opravke trpezarije. Većina troškova je otišla na nabavku drvene građe koja je mahom korišćena za postavku poda i izradu drvenih stolova umesto dotadašnjih mermenih, pored ovih troškova.
A no, poslove oko živopisa trpezarije obavio je slikar Mila Milovanović, inače naš čuveni impresionista. Da kažemo i to, i ovo je zanimljiv podatak, on je zet Vojvode Živojina Mišića, bio je oženjen njegovom ćerkom. No da ne ulazimo sad u istoriju slikarstva.
Zanimljivo je što je Milovanović, koji je tada boravio u manastiru, bio poprilično dobro upućen, jel te, u manastirske prilike. O tome svedoči njegovo pismo krajem te 1910. godine monahu Silvesteru, u kome je on između ostalog naveo: iznenađuje me da na dan hilandarske slave nije otpočelo opšte žiće. Javiše da uopšte ničega nije ni bilo. Stoga možemo pretpostaviti da nakon što je to trpezarija bila obnovljena i što čak se osjećalo, jel te, po ovom pismu se može videti da se već tada pretpostavilo da je moguće da se povrati opšte žiće.
E sada da damo neki zaključak. Koje su posljedice posete zapravo? Da li su one dale zaista pozitivne efekte i kada stanje u samom Hilandaru počinje da se stabilizuje?
Iako je poseta kralja Petra I. Karađorđevića i njegove delegacije pri kraju tog zvaničnog puta u inostranstvu prijetila da izazove diplomatski odnos sa Bugarskom, ona je ipak realizovana. Se ovo može protumačiti ne samo težnjama zvaničnika Srbije da upute čvrst apel manastirskom bratstvu o rešavanju situacije u srpsku korist i spremnost Srbije da u tome pomogne, već i kao lični čin samog suverena. Naime, kralj Petar I. Karađorđević je do 1910. godine doživeo niz neprijatnosti kako ulozi kralja, tako i ulozi roditelja. Brutalna smrt poslednjih Obrenovića nasuprot želji kralja Petra da se oni povuku mirno, a potom i godine borbe kako sa zaverenicima, tako i sa drugim protivnicima krune unutar zemlje, a naravno i uzdržanost većine evropskih dvorova prema dinastiji uz diplomatske bitke koje je kraljevina Srbija vodila na spoljnom planu, svakako su ostavile utisak na srpskog kralja. Stoga je on u privatnom životu doživljavao teške momente usled neprilika koje je prouzrokovao najstariji njegov sin Đorđe Karađorđević.
Došlo je do ubistva.
Da, i zbog toga je princ Đorđe postao meta kako domaće, tako i strane štampe, što je dovelo do njegove abdikacije sa mesta prestolu naslednika. Osim,
tu je neslaganje sa Aleksandrom, drugim sinom, da, budućim prestolu naslednikom.
Da, također oni dvojica su umeli da upadaju u otvorene sukobe, te su svi ti porodični problemi nesumljivo uticali na ličnost ostarelog kralja. Stoga, imajući sve to u vidu, može se pretpostaviti da je ta poseta bila i neki lični čin srpskog gospodara, odnosno neko hodočašće u teškim trenucima, ali nažalost eto glavni razlog njegovog dolaska, odnosno uspostava opšte žića, tada se nije dogodila.
Nije se dogodila, ali šta je, koje su pozitivne posljedice za manastir Hilandar, šta se popravilo?
Pa eto, popravili su se, da kažemo, uslovi života, odnosno sama ta obnova trpezarije, ali također na osnovu tih priloga koje je kralj donirao, kao i sama vlada, koliko toliko se poboljšao i materijalni status samih monaha.
Naš današnji gost je bio Siniša Samardžić, član Društva prijatelja Svete Gore Atonske, a tema je bila poseta kralja Petra I. Karađorđevića manastiru Hilandaru 1910. godine, kako glasi i rad našeg današnjeg gosta. Ja mu se najlepše zahvaljujem.
Hvala vam.
Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledećeg hrama želim vam svako dobro.